ปรสิตเดรัจฉานเพื่อนรักเขมือบโลกการ์ตูนเสียดสีสังคมในมุมมองอมนุษย์ที่มีต่อโลกถ้าจะให้พูดถึงการ์ตูนที่เสียดสีสังคมกัดจิกถึงใจที่ไม่ว่าชาติไหนที่ได้อ่านก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาทันทีเพราะความเป็นสากลหนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องพาราชัยหรือในชื่อไทยอย่างปรสิตเดรัจฉานที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่จู่ๆก็ลงมาบนโลกแล้วเข้าสิงสิ่งมีชีวิตเพื่อกินมนุษย์เป็นอาหารกับเรื่องราวชีวิตของเด็กชายธรรมดาที่ถูกปรสิตสิงที่มือขวาแทนที่หัวจนเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของคู่หูต่างสายพันธุ์ที่มาพร้อมกับคำถามที่หลายคนสงสัยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ปรสิตเหล่านี้ทำคือการกินมนุษย์มันคือสิ่งที่ถูกแล้วหรือปีศาจพวกนี้คือสัตว์ประหลาดที่เราควรกำจัดเพราะมันกินมนุษย์แล้วพวกเรามีสิทธิ์อะไรไปฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพียงแค่เพราะมันต้องการอาหารเท่านั้นมันกินได้แค่มนุษย์นั่นคือคำถามที่หลายคนต้องตีความซึ่งตัวมังงะสื่อออกมาได้อย่างลงตัววันนี้เรามาทำความรู้จักและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของมังงะเรื่องนี้กันส่วนคนที่เพิ่งรู้จักก็จะได้ทราบเรื่องราวของโลกปรสิตเหล่านี้ได้มากขึ้นพร้อมกับแนะนำภาพยนตร์กับอนิเมะที่เป็นการต่อยอดจากมังงะได้อย่างลงตัวมานำเสนอถ้าพร้อมแล้วก็มาเอาชีวิตรอดในโลกของปรสิตเดรัจฉานเพื่อนรักเขมือบโลกไปพร้อมกันเลยทำความรู้จักปรสิตเดรัจฉานการ์ตูนเสียดสีสะท้อนสังคมเริ่มต้นเรื่องแรกเรามาทำความรู้จักมังงะเรื่องพาราชัยหรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นอย่างเฮเบิร์นคิเซจูลิสส่วนในบ้านเราจะรู้จักกันในชื่อปรสิตเดรัจฉานการ์ตูนแนวสยองขวัญเลือดสาดที่แอบแฝงการจิกกัดสังคมในยุคนั้นที่ไม่ใช่แค่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ยังหมายถึงทั่วโลกโดยมีเหล่าปีศาจที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวพร้อมคำถามที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นสัตว์ประหลาดระหว่างสัตว์ที่กินได้แค่มนุษย์กับมนุษย์ที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยไม่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดโดยมีอาจารย์ฮิโตชิอิวาอากิฮิโตชิอิวาอากิเป็นคนคิดและเขียนขึ้นมาในช่วงปี1988ถึง1995ทั้งหมด10เล่มจบที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นเพราะไม่ค่อยมีการ์ตูนแนวสยองขวัญเสียดสีสังคมแบบนี้ออกมาแต่ด้วยความรุนแรงของเนื้อหาหรือด้วยเหตุผลที่เราก็ไม่ทราบจึงทำให้มังงะเรื่องนี้ไม่ถูกสร้างเป็นอนิเมะเลยจนมาถึงปี2014รวมถึงภาพยนตร์ที่ฉายในปีเดียวกันซึ่งใครที่เคยดูอนิเมะกับภาพยนตร์ไปแล้วบอกเลยว่ามันคือความสนุกแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับในมังงะที่ในนั้นโหดดิบและมีประเด็นเยอะกว่าที่คุณคิดถ้ามีโอกาสก็ขอแนะนำให้คุณไปอ่านกันแล้วคุณจะได้เปิดโลกในอีกมุมที่คุณเองก็คิดไม่ถึงปรสิตเหล่านี้คืออะไรมาจากไหนหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเจ้าตัวประหลาดพวกนี้มาจากไหนใครเป็นคนส่งมาเพราะถ้าใครเคยอ่านมังงะดูในอนิเมะหรือภาพยนตร์มาแล้วจะได้เห็นฉากเปิดตัวคล้ายๆกันนั่นคือวัตถุประหลาดรูปร่างคล้ายลูกปิงปองแต่มีขนที่ถูกส่งลงมาบนโลกโดยที่ภายในนั้นมีหนอนรูปร่างคล้ายพยาธิตัวเท่างูหัวมันจะเป็นเหมือนสว่านเพื่อเจาะเข้าไปในสมองของคนเพื่อยึดร่างนั้นมาเป็นของตนโดยมันสามารถเปลี่ยนหัวของร่างที่มันสิงเพื่อเป็นใบมีดได้หรือรูปร่างต่างต่างได้ไปจนถึงการเปลี่ยนใบหน้าไปเป็นคนอื่นเลยก็มีแต่ส่วนล่างตั้งแต่คอลงมายังคงเป็นมนุษย์ที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมันมาเพราะคนเขียนก็ไม่ได้บอกเราถึงเรื่องนี้เลยขนาดที่แม้แต่พวกปีศาจเหล่านี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันถูกส่งมาทำไมใครเป็นคนสร้างพวกมันที่รู้ก็คือมันต้องกินมนุษย์เป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดแต่ก็มีพวกที่ไปสิงในสัตว์และพวกที่สิงผิดที่อย่างไปสิงที่มือหรือคอพวกมันก็สามารถวิวัฒนาการให้มีความคิดและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแต่บางตัวก็ไม่คิดจะเรียนรู้มีแต่สัญชาตญาณดิบก็มีซึ่งพวกฉลาดมีความคิดก็จะตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของพวกมันบนโลกใบนี้ว่าคืออะไรทำไมซึ่งนั่นคือความสนุกของเรื่องนี้ที่นอกจากคำถามที่ยิงใส่คนอ่านตลอดเวลาแล้วการต่อสู้ของเรื่องนี้ก็เป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบที่บอกเลยว่าสู้สนุกไม่แพ้การ์ตูนต่อสู้เลยทีเดียวเรียกว่ามาครบทุกแบบที่คุณต้องการเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้การเดินทางของชินอิจิกับการปกป้องโลกจากเหล่าอมนุษย์คราวนี้มาดูเรื่องราวของตัวเอกในเรื่องอย่างชินิจิอิซูมิชินิจิอิซูมิชายหนุ่มวัย17ปีที่จะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้เพราะในคืนที่เกิดเหตุสัตว์ประหลาดลงมาบนโลกชินิจิกำลังใส่หูฟังอยู่ในห้องเจ้าตัวประหลาดจึงไม่สามารถเข้าไปทางหูของเขาได้มันจึงเปลี่ยนเป้ามาเข้าทางจมูกแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่สำเร็จแต่เจ้าปรสิตก็ไม่ยอมแพ้พุ่งเข้ามาหาชินิจิจนเขาเอามือขวามาบังหน้าตัวเองจนทำให้เจ้าตัวประหลาดชอนชัยเข้าทาง แขนของเขาแทนการสิงที่หัวจนมันมีชีวิตและเรียกตัวเองว่ามิกกี้มิกกี้ที่แปลว่าขวาแต่ในต้นฉบับมังงะเรียกว่ามิกกี้มิกกี้ที่เอามาจากมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นับจากนั้นชีวิตของชินอิจิก็เปลี่ยนไปเมื่อเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าปีศาจที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ซึ่งพวกนี้มองชินอิจิและมิกกี้ว่าเป็นศัตรูเป็นพวกไม่สมบูรณ์แบบขณะที่มิกกี้ก็สู้เพื่อตัวเองเพราะถ้าชินอิจิตายมันก็จะตายด้วยส่วนชินอิจิก็เลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนจนบางทีมันก็นำพาหายนะมาสู่ตัวเองจนถึงช่วงท้ายทั้งคู่ก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนกันจนเกิดเป็นมิตรภาพระหว่าง2สายพันธุ์แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นชินอิจิต้องผ่านการต่อสู้มากมายที่เปลี่ยนความคิดของชินอิจิที่มองว่าสิ่งมีชีวิตก็เป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาที่พอก้อนเนื้อตายก็เน่าสลายไม่มีความหมายอะไรขณะที่มิกกี้กลับเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่ามนุษย์นั้นเป็นแค่อาหารเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดกลับเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจมุมมองความคิดของมนุษย์มากขึ้นที่เรียกว่ากลับด้านไปเสียอย่างนั้นซึ่งกว่าจะถึงตรงนั้นทั้งคู่ได้ผ่านเรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญมาก่อนจนเราคนอ่านได้เข้าถึงความรู้สึกของทั้งคู่ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นจนเข้าใจเลยว่าทำไมชินอิจิถึงคิดแบบนั้นและทำไมมิกิถึงมองโลกในแบบที่เปลี่ยนไปแบบนี้ซึ่งถ้าอธิบายตรงนี้มันก็คงไม่เห็นภาพทางที่ดีแนะนำให้คุณไปหามาอ่านแล้วจะเข้าใจในส่วนนี้ประเด็นน่าสนใจที่ถูกเล่าผ่านเรื่องราวมาถึงตรงนี้คนที่ไม่เคยดูหรือรู้จักเรื่องราวของซีรีส์นี้อาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้มันดีเด่นขนาดไหนกันทำไมคนถึงชื่นชอบทั้งที่มันก็เป็นแค่การ์ตูนสยองขวัญสัตว์ประหลาดกินคนที่แม้จะเสียดสีสังคมมันก็ไม่น่าจะสะเทือนใจคนอ่านในยุคนี้ได้ซึ่งเราต้องบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นสากลที่เอามาใช้ได้ทุกยุคสมัยโดยเฉพาะมุมมองของเหล่าสัตว์ประหลาดที่ตั้งคำถามกับมนุษย์และกับตัวเองว่าสรุปแล้วพวกมันคือตัวอะไรพวกมันมีหน้าที่อะไรบนโลกนี้ขณะที่สัตว์ประหลาดบางตัวก็พยายามหาคำตอบอย่างเรียวโกะทามิยะระโยโกะทามิยะคุณครูของชินอิจิซึ่งเป็นหนึ่งในปีศาจที่มีความคิดและพยายามหาคำตอบของคำถามที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับความรักของมนุษย์ที่ตัวของเรียวโกะมองว่าความรักคือสิ่งไร้สาระที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ปกป้องตัวเองและเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองอยากได้ซึ่งคำถามนี้เกิดขึ้นตอนที่เธอเจอแม่ของเรียวโกะตัวจริงที่มาหาลูกสาวผู้เป็นแม่เห็นลูกสาวครั้งแรกก็รู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ลูกสาวตนเรียวโกะจึงเกิดคำถามถึงความรักของแม่ลูกจึงมีลูกกับปีศาจด้วยกันซึ่งเด็กที่เกิดมานั้นก็ไม่บอกไปหาดูเองซึ่งสิ่งที่เรียกโกะได้คือความรู้สึกรักที่มีต่อลูกตัวเองโดยที่ตัวเธอนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนี่ยังไม่นับตัวละครอื่นๆที่พยายามเรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์อย่างการยิ้มและหน้าตาที่ดูดีเพื่อหลอกหล่อเหยื่อมากินได้หรือจะเป็นมุมมองของมนุษย์อย่างอุรากามิยูรากามิฆาตกรที่ฆ่าคนเพื่อความสนุกและสามารถแยกคนกับปีศาจได้ซึ่งอุรากามิมองว่าปีศาจพวกนั้นเป็นแค่สัตว์ที่หาอาหารหรือป้องกันตัวไม่ได้ฆ่าเพื่อความสนุกเหมือนมนุษย์ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าคุณได้อ่านมังงะคุณจะถูกตั้งคำถามมากมายที่การ์ตูนเรื่องอื่นให้คุณไม่ได้ที่เซจูเซโนคาคุริสึฉบับปรับปรุงให้เข้าสมัยอย่างที่เราได้บอกไปในตอนต้นว่าตัวมังงะเรื่องพาราชัยได้ถูกเอามาทำเป็นอนิเมะและภาพยนตร์ในปี2014ซึ่งสำหรับใครที่ไม่อยากไปอ่านฉบับมังงะก็สามารถหาฉบับอนิเมะมาดูได้โดยเรื่องราวของคิเซจูเซโนคาคุริสึจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนของฉบับมังงะไม่ว่าจะเป็นความร่วมสมัยของฉากเรื่องราวเนื้อหาไปจนถึงการเปลี่ยนลายเส้นของตัวละครที่ต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะตัวชินอิจิที่ในตอนแรกจะถูกเปลี่ยนเป็นหนุ่มแว่นที่แฟนหลายคนต่างไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่เมื่อได้ดูไปเรื่อยๆตัวอนิเมะก็ใส่เนื้อหาหลักๆของมังงะมาได้อย่างลงตัวและตรงกับต้นฉบับแต่ก็มีหลายส่วนที่ถูกเปลี่ยนไปเพราะเรื่องราวในมังงะค่อนข้างรุนแรงที่ไม่เหมาะกับการเอามาทำเป็นอนิเมะแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกแต่ไม่สุดต้องเรียกว่าทำได้ราวๆ 65% จากเนื้อหาในมังงะที่เอามาดูเพื่อความบันเทิงได้แต่คุณจะไม่เข้าถึงเนื้อหาเท่ามังงะเท่านั้นตัวอนิเมะมีความยาวทั้งหมด24ตอนจบใครที่ไม่อยากอ่านก็ไปหามาดูกันได้ปรสิตเพื่อนรักเขมือบโลกเรื่องราวฉบับภาพยนตร์และถ้าฉบับอนิเมะมันยาวไปจนคุณไม่มีเวลาดูเราก็มีฉบับภาพยนตร์คนแสดงในชื่อพาราชัยกับชื่อไทยที่หลายคนจดจำคือปรสิตเพื่อนรักเขมือบโลกให้ดูโดยตัวภาพยนตร์นั้นจะทำออกมา2ภาคที่บอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายๆกับในมังงะแต่จะมีการตัดเนื้อหาและเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหลายส่วนไปเพื่อให้ตัวภาพยนตร์กระชับมากขึ้นโดยการใส่ฉากสำคัญอย่างบุกโรงเรียนของเอปีศาจไร้ชื่อที่เป็นแกนหลักของภาคแรกไปจนถึง ึงเรื่องราวของเรียวโกะและการเปลี่ยนแปลงของชินิจิที่ถ้าใครเคยอ่านมังงะหรือดูอนิเมะมาก่อนจะรู้สึกขาดเกินที่แม้ตัวเรื่องจะดูได้สนุกและมีถึง2ภาคแต่เนื้อหาของภาพยนตร์ก็เล่นได้ไม่สุดเมื่อเทียบกับในมังงะแต่ข้อดีของฉบับนี้คือฉากการต่อสู้กับตัวสัตว์ประหลาดที่ทำออกมาได้ดีมากๆจนเรารู้สึกว่าถ้าพวกนี้มันมีตัวตนจริงๆคงเป็นแบบนี้แน่ๆใครที่อยากรู้เรื่องราวแบบรวบรัดก็ไปหาฉบับภาพยนตร์มาดูเพราะคุณจะได้เห็นแกนหลักของเรื่องครบตั้งแต่ต้นจนจบแต่อย่างที่เราเน้นว่าแต่มันจะไม่สุดเหมือนในต้นฉบับมังงะแต่ถ้าดูเอาเพลินก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวพาราใช้รีเวิร์สภาคแยกที่เสริมเรื่องราวจากเรื่องหลักและถ้าคุณดูฉบับอนิเมะอ่านมังงะหรือดูภาพยนตร์อันใดอันหนึ่งมาแล้วเราก็มีเนื้อเรื่องเสริมที่ถูกแต่งขึ้นจากฝีมือของอาจารย์อิวาอากิเขาให้คนอื่นวาดมาให้ได้ติดตามกันกับพาราชัยรีเวิร์สที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับมังงะที่บอกเล่าเรื่องราวของปีศาจตนอื่นที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ไปจนถึงเหล่ามนุษย์ที่อยู่ร่วมกับปีศาจเหล่านี้ที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนเพราะเรื่องราวในมังงะจะเล่าตามตัวละครชินิจิเป็นหลักเราจึงไม่ได้เห็นมุมมองในส่วนอื่นมากนักคราวนี้เราจะได้เห็นมุมมองต่างๆทั้งการเสียดสีสังคมฉากความโหดดิบของเรื่องที่ไม่ต่างกับต้นฉบับในมังงะเนื้อเรื่องหลักเลยทีเดียวที่บอกเลยว่าแฟนซีรีส์ปรสิตไม่ควรพลาดตัวหนังสือมีฉบับแปลไทยที่ออกมาแล้วหลายเล่มใครที่เป็นแฟนซีรีส์ปรสิตไม่พลาดหรือมนุษย์ต่างหากที่เป็นภัยต่อโลกปรสิตเหล่านี้จึงต้องมากำจัดปิดท้ายกับการตีความเนื้อหาของเรื่องพาราใช้ที่แฟนๆพยายามตีความกันว่ามากมายถึงประเด็นที่อยู่ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งปีศาจพวกนี้มามันคือสัญญาณเตือนจากบางสิ่งที่ต้องการบอกมนุษย์ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำในตอนนี้มันกำลังทำร้ายโลกใบนี้อยู่หรือจะเป็นการบอกให้มนุษย์รู้ว่าไม่ได้มีแค่คุณเท่านั้นที่อยู่บนสุดของโซ่อาหารแต่ยังมีบางสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์อยู่และสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเฝ้าจับตาดูเราอยู่แบบใกล้ชิดหรือจะตีความไปได้ว่าเหล่าปีศาจพวกนี้เปรียบเหมือนยาที่มารักษาโลกให้กลับมาสมดุลแบบที่มันควรเป็นโดยการกำจัดกินมนุษย์ที่เป็นเหมือนเชื้อโรคที่กำลังทำร้ายโลกใบนี้อยู่ให้มากที่สุดหรือมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็แค่สัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกและมันต้องหาอาหารมากินเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเราที่เป็นมนุษย์ต่างคิดและตีความไปเองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมีความหมายแบบนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนถูกหรือผิดเพราะทุกอย่างที่เราคิดมานั้นสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดและในมังงะก็ได้ให้คำตอบกับเราคนอ่านไปแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดมานั้นล่ะคือคำตอบไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็คือสิ่งที่ถูกทั้งหมดเพราะทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้และเราไม่ใช่ผู้อยู่จุดสูงสุดแต่เราเท่าเทียมกันหมดนั่นคือสิ่งที่มังงะพาราใช้บอกกับเรานั่นเองก็จบกันไปแล้วกับการแนะนำพูดถึงการ์ตูนเก่าระดับตำนานอย่างพาราใช้สำหรับสายที่ชอบมังงะเนื้อหาหนักๆเรื่องราวสมจริงและเสียดสีสังคมที่ไม่ว่าจะเอามาอ่านตอนไหนก็ยังคงสนุกซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าทางเกาหลีกำลังสร้างซีรีส์พาราใช้ลงบน Netflix ที่จะฉายในอนาคตคงต้องมารอดูว่าทางนั้นจะหยิบเรื่องราวในมังงะมาถ่ายทอดได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงหรือเปล่าเพราะจากที่แฟนได้รับมาทั้งฉบับอนิเมะและภาพยนตร์มันยังทำได้ไม่สุดอย่างที่แฟนต้องการคงต้องมารอดูกันซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยอ่านมังงะเรื่องนี้ก็มีฉบับพิมพ์ใหม่ออกมาบ่อยๆน่าจะหาซื้อได้ไม่ยากลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่ามังงะเรื่องนี้คือหนึ่งในการ์ตูนน้ำดีที่คุณต้องอ่านแล้วคุณจะมองโลกใบนี้เปลี่ยนไปอีกแบบทันทีส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของมังงะอนิเมะเรื่องไหนก็รอติดตามกันได้รับรองว่าเราจะหยิบมังงะที่น่าสนใจมาแนะนำให้แฟนใหม่ได้รู้จักและให้แฟนเก่าได้หายคิดถึงติดตามแบร์ไตเอาไว้ได้เลยซีเอาซอยแบไตบัสภาพยนตร์ศิลปวัฒนธรรมเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่29กรกฎาคม2022ย้อนประวัติศาสตร์จริงของเรือกลไฟลำแรกที่เข้าสู่สยามจากบุพเพสันนิวาส2พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง13ปีภาพยนตร์ Dragon Ball Evolution ที่แฟน Dragon Ball ไม่อยากจดจำตัวละครในอนิเมะที่มีอาการทางจิตที่คุณอาจไม่เคยรู้จักคอมิกคอนจากงานสัมมนาคนรักคอมิกสู่มหกรรมป๊อปคัลเจอร์ที่ทั่วทั้งโลกต่างจับตามองคิเซจูพาราชัยปรสิตเดรัจฉานจะได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์เกาหลีโดยผู้กำกับเทรนทูปูซาน